Dhe kalem tani në një temë tjetër. Protestuesit janë drejtuar përsëri rrugëve për të ngritur zërin kundër ndryshimeve të qeverisë federale ndaj mundësive që u jepen emigrantëve për të vendosur në Australi, si dhe shtrëngimit të të drejtave për të marrë viza. Ata thonë se projekt ligji për ndryshimin e të drejtës për nënshtetësia australiane është diskriminues dhe do të ndalojë marrjen e nënshtetësisë për shumë banorë të përhershëm. Ndjekim raportin. Jetë të lëna pezull nga ndryshime të cilat kërcënojnë të ardhmen e shumë emigrantëve.
No racism, no fear. Immigrants are welcome here.
Janë zërat e protestuesve të cilët dolën në porrugë për të protestuar kundër ndryshimeve që ka propozuar qeveria. Zemërimi vjen nga vendosja e një projekt ligji sipas të cilit emigrantët duhet presin dy fishin e kohës përpara se të kenë të drejtë të marrin shtetësinë australiane. Presidentja e sindikatës kombëtare të punëtorve, Katerina Cinani, thotë se gjyshja e saj italiane nuk do të ishte bërë asnjëherë shtetase australiane në rast se do të ishte kërkuar të plotësonte kushtet që po propozohen tani.
It is not up to Peter Dutton to make value judgments about the contributions of migrant Australians on a test. It is unfair.
Nuk është e drejtë që Peter Dutton të ketë gjykime të këtij lloji rreth kontributit që do të jetë në gjendje të jap një emigrant. Nuk është e drejtë, nuk është morale. Gruaja e menaxherit të marketingut Valentin Siskoin është në Kazakistan. Ajo pret fëmijën e tyre të parë. Por tani 32 vjeçaria nuk e di nëse do të ishte në gjendje që të udhëtonte në Australi.
It's kind of hard for us, for all of us, because we don't actually know what's going to happen next. We've been expecting that we're going to get permanent.
Është e vështirë për të gjithë sepse nuk e dim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Ne prisnim që të bënim kërkesë për banim të përhershëm e më pas të merrnim dhe në shtetësinë, thot ai. Sipas ligjit që po propozohet, emigrantët tani duhet të presin për 4 vite përpara se të marrin në shtetësinë. Atyre u kërkohet që të bëjnë një test shtetësie, më pas të kalojnë testin e gjuhës angleze, ato të vlerave australiane, të cilat aktivisti i refugjatëve Ian Rintoul i quan defekte në princip.
The reason that people are here today is because they want that little bit of paper. The little bit of paper makes a big difference for people. You look at those questions.
Arsyeja që njerëzit janë sot këtu është sepse ata e duan atë copë letër. Ajo copë e vogël letre të ndryshon jetën. E po ti shohësh pyetjet që bëhen atë test, ato janë fyese, të rënda dhe islamofobe, thot Rintoul. Koalicioni thot se projekt ligji kërkon që të sigurojë që të gjithë ata që duan të bëhen shtetas të jenë të përkushtuar ndaj vendit. Por miratimi i ligjit nuk është i sigurt, sidomos kur në Senat janë persona si Janet Rice nga Partia e Gjelbër, të cilat e kanë përshkruar atë si një ligj që bazohet mbi racizmin dhe frikën.
It's a law that's based in hatred. All of the Greens are standing with you to make sure that these laws don't get passed.
Janë ligjet të cilat janë bazuar mbi urrëtitje dhe Partia e Gjelbër qëndron këtu me ju për të siguruar se këto ligje nuk do të miratohen në Senat. E ndërkohë, qeveria në të njëjtën kohë ka vendosur të kufizojë dhe të drejtat për marrjen e vizave 457. Personat që tani bëjnë kërkesë për këto vizë duhet të përmbushin më shumë kritere për sa i përket gjuhës angleze, si dhe do të kenë më shumë kontrole në gjendjen penale. Por grupet e biznesit e kanë mirëpritur tërheqjen e pjesshme në ndryshimet e propozuara në muajin prill. Emigrantja dhe konsulentja turke Turgje Gudel thotë se vështirësimi i të drejtave për të emigruar në Australi do të sjellë dëme afatgjata.
It's going to affect the economy of Australia. If Australia can't get
Rregullat e këtij lloji ndikojnë në ekonominë australiane, sepse shumë kompani nuk do të jenë në gjendje të gjejnë kandidatët e aftë brenda vendit. E nëse këto vende të hapura pune nuk mund të plotësohen, atëherë natyrisht që do të ishte shumë e vështirë. Jetojmë në një ekonomi globale, në një botë të hapur, e të mendosh se ka ardhur koha të mbyllësh derën e emigrantëve është një koncept qesharak, tha ajo.